Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Ponedeljak 30. jula u vestima dana. Advokati od danas obustavljaju rad na nedelju dana zbog ubistva kolege Ognjanovića. Predstavnici njihovih komora sutra se sastaju s Nelom Kuburović. Pripremljen predlog odluke o raspisivanju referenduma u Makedoniji. Prvi izbori u Zimbabveu bez Mugabea. Ruska policija uhapsila, a onda pustila tri opoziciona lidera posle protesta u Moskvi. Meteorolozi za sutra najavljuju pljuskove i temperaturu do 31 stepen. U nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, i šta o ulasku demokratske i drugih opozicionih stranaka građanske i proevropske orijentacije u Savez za Srbiju, u kojem dominira stav o Kosovu Vuka Jeremića, kaže novosadski politikolog Jovan Komšić.
Kako Lutovac ne shvata da će oni u stvari postati sateliti Jeremićeve nacional-patriotske politike?
Čućete i priču o tome kako su uhapšeni opozicionari u Rusiji nakon protesta zbog plana vlade da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju, a na demonstracijama je ovako bilo. O ovim i drugim temama u nastavku emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Advokatske komore Srbije i Beograda saopštile su da je od danas obustavljen rad advokata na nedelju dana zbog ubistva Dragoslava Ognjanovića, koje se dogodilo pre dva dana u Beogradu. Predstavnici ovih komora naveli su da su se u poslednjih 10 godina dogodila 3 ubistva advokata i 50 napada na njih, kao i da je više od 20% tih slučajeva nerazrešeno. Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda, rekao je da je advokatski štrajk i vid pritiska na institucije, policiju i tužilaštvo da se što pre pronađu učinioci.
U ovom slučaju mi podižemo pitanje kako se postupa u odnosu kada se napadne na advokata. Taj problem se ne svodi samo na ubistvo Miše Ognjanovića, odnosi se i na druge naše kolege koji su u ranijem periodu napadnuti. Zašto to radimo? Radimo da bismo podizanjem ovog problema predupredili sve takve slučaje u budućnosti. Vezano za odnos na rasvetljavanju određenog slučaja, smatramo da će svakako stav profesije doprineti da se tim pitanjem nadležni organi što ozbiljnije pozabave.
Rekao je Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda, a Viktor Gostiljac, predsednik Advokatske komore Srbije i još nekoliko kolega ubijenog Ognjanovića, rekli su na konferenciji za štampu u Beogradu da nemaju informacije da mu je neko pretio, kao ni o mogućim motivima za likvidaciju. Mediji u Srbiji navode da je Dragoslav Ognjanović pred sudovima u Srbiji poslednjih 10 godina zastupao i Luku Bojovića, Beograđanina koji zbog najtežih krivičnih dela u Španiji izdržava kaznu zatvora, kao i da je bio u timu advokata bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića u Hagu. Advokat Zora Dobričani Nikodinović rekla je da je smrt Dragoslava Ognjanovića napad na pravosuđe i zakon.
Ja apelujem da se prestane sa ubistvima u Srbiji, jer ubistava je nenormalno puno obzirom na to koliko smo mala država. A pre svega apelujem na klanove da prestanu sa ubijanjima, jer jednostavno najveći broj ubistava ide iz raznih klanova. Mi štrajkujemo nedelju dana da bi se
pronašli učinioci. Da li su u klanu, nisu u klanu, uopšte ne zanima.
Boje, nema veze.
Advokat Zora Dobričani Nikodinović. Predstavnici advokatskih komora najavili su da će se sutra sastati sa ministarkom pravde Nelom Kuburović kako bi razgovarali o bezbednosti advokata, što je potvrđeno iz Ministarstva pravde.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ulazak opozicionih stranaka, građanske i proevropske orijentacije u Savez za Srbiju, u kojem su i Narodna stranka Vuka Jeremića i Dveri Boška Obradovića, radi u korist štete za Srbiju. Zamrzavanje kosovskog konflikta, što je suština programskog stava tog bloka o Kosovu, kako ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, radi samo u pravcu antievropske agende i dalje autoritarizacije Srbije. Narodna stranka Vuka Jeremića u Beogradu, Novom Sadu i Nišu u nedelju je postavila štandove gde su građani davali potpis protiv sporazuma koji bi Kosovo omogućio članstvo u Ujedinjenim nacijama. Jeremićeva Narodna stranka je ušla u Savez za Srbiju, a uz nju su u tom bloku i Demokratska stranka, koju sada predvodi Zoran Lutovac, Levica Srbije Borka Stefanovića, a tu su i Dveri Boška Obradovića, čeka se Demokratska stranka Srbije Miloša Jovanovića, koja bi mogla kasnije da se priključi. Neformalni lider koji je bio inicijator stvaranja ovog opozicionog bloka je bivši čelnik Demokratske stranke Dragan Đilas. Iako Savez za Srbiju tek treba da bude formiran, objavljen je već program od 30 tačaka koji će ponuditi biračima. Predviđaju, ako pobede, prelaznu nestranačku vladu eksperata. Kada je o Kosovu reč, Savez za Srbiju se protivi bilo kom aktu koji bi za posljedicu imao afirmaciju međunarodnog subjektiviteta, uključujući i članstvo u Ujedinjenim nacijama, kako kažu takozvane države Kosovo. Borislav Stefanović, lider Levice Srbije, jedna od članica Saveza za Srbiju, kaže da bi ovaj blok mogao da preraste i u predizbornu koaliciju. Kada je reč o programskoj poziciji o Kosovu, on za Radio Slobodna Evropa kaže da taj blok nije protiv dijaloga s kosovskim Albancima, ali precizira.
Zaista ne verujem u to da jedino rešenje koje bi omogućilo evropske integracije nezavisnost Kosova ili stolicu Ujedinjenim nacijama.
Iako lider Levice Srbije, on nema nikakvu nelagodu što je u istoj grupaciji sa ekstremno desničarskom strankom Dveri Boška Obradovića. U ovom trenutku, drži, ideološke razlike nisu prioritet.
Prioritet je promjena ovog nakaradnog sistema i promjena vlasti. Isticati sada te specifičnosti u prethodnih 5 izbornih ciklusa se pokazalo kao potpuno neuspešno.
Dragoljub Mićunović, opozicioni poslanik i prvi predsjednik Demokratske stranke, nezadovoljan je što je njegova partija ušla u Savez za Srbiju zajedno sa desničarima iz Dveri, kao i rešenjem za Kosovo, čiji je rodonačelnik Vuk Jeremić.
Sva ta romantika da je Kosovo naseljeno, to je samo slučajno trenutno neko zaposleo, a o to je priče popovskim filohijskim svetinjama, koje su važnije u svake budućnosti i realnom životu. Ja sam imao uvek konflikti unutar Demokratske stranke. Ako se sjećate, napad Jeremić da mu ometam genijalnu politiku.
Podseća Mićunović i dodaje.
Šta ćemo mi to da zamrzavamo? Šta mi to imamo pa ne damo?
Otkriva i da je novom predsjedniku Demokratske stranke Zoranu Lutovcu uputio sljedeća pitanja.
Koga mislite da ubedite da će biti bolje i tim Srbima na Kosovu i da će izbanatiri biti zaštićeni ako smo mi stalno u napetom poluratnom stanju? Nego ako imate normalizovane, regulisane odnose sa nekom državom sa kojom možete u svojoj imovini, svojim spomenicima i svojoj manjini da razgovarate na pristojan način gdje postoje i međunarodni arbitri da to rešavaju.
Uprkos tome, novi stranački lider je, kaže Mićunović, zauzeo stav da je sada važnije akciono jedinstvo, a program će na red doći kasnije, kao i da Demokratska stranka u tome što Vučić radi oko Kosova neće da učestvuje i da će biti protiv njegovog kosovskog rješenja.
On će to uradi onako, da se pita, hoćete li nećete, ali hoćete li mi da podržite tim svojim stavom sve te romantičare i razne desničare ili ne, jer problem nije samo Kosovo, nego je problem i o svim drugim vrednostima koje bivaju ugrožene od strane desničarskih partija sa kojima se udružuje.
Otkriva Mićunović suštinu polemike koju je vodio sa novim liderom Demokratske stranke. Sa Mićunovićevom kritikom ulaska Demokratske stranke u Savez za Srbiju saglasan je i Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o programu od 30 tačaka Saveza za Srbiju, kaže da je prilično siguran u sljedeći scenario.
Taj deo koji se odnose na demokratizaciju će ostati u senci njihovog protivljenja rešavanju kosovskog pitanja.
Predviđa Komšić i pita se.
Kako Lutovac ne shvata da će oni u stvari postati sateliti Jeremićeve nacional-patriotske politike?
Kaže ovaj naš sagovornik i poentira.
Jeremić se ne nudi Evropskoj uniji. Jeremić se sa njegovom platformom nudi više Rusiji nego Evropskoj uniji.
Komšić ne može da zamisli da Savez za Srbiju sa ovakvim stavom prema Kosovu može dobiti podršku Brisela i Vašingtona, a bez te podrške teško mogu računati na međunarodni vetar u leđa i za deo programa koji se odnosi na demokratizaciju zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da još nema rešenja za pitanje Kosova i da će, kada ono bude na vidiku, o tome biti obavešteni i građani Srbije. Većina zapadnih država misli da je pitanje Kosova zaokružena priča. Mi razgovaramo i sa Rusima, i sa Amerikancima, i sa Kinezima, i sa svima koji imaju ideju kompromisnog rešenja, rekao je Đurić za televiziju Prva. Parlament Makedonije posle podne trebalo bi da za 30. septembar raspiše referendum o imenu države. Nezvanično se očekuje da će predsjednik Sobranja Talat Džaferi sednicu o referendumu zakazati za 15 sati na zahtev partija vladajuće koalicije i opozicionih stranaka Albanaca. U predlogu za odluke o referendumu navodi se da će pitanje biti da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO sa prihvatanjem dogovora Makedonije i Grčke. Guvernarka Narodne banke Jorgovanka Tabaković izjavila je da su pripreme za privatizaciju Komercijalne banke u toku i da budući suvlasnik, akcionar u toj banci, može biti samo neko ko je poželjan investitor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump optužio je specijalnog tužioca Roberta Mulera za sukob interesa, zbog čega bi mu, smatra Trump, trebalo zabraniti da vodi istragu o navodnom ruskom mešanju u izbore 2016. godine. Iako i ranije navodio da u Mulerovom slučaju postoji sukob interesa, Trump je prvi put optužbe precizirao. Da li će Robert Mueller jednog dana otkriti sukob interesa s predsjednikom Trumpom, budući da smo imali veoma loš i konfliktan poslovni odnos, da sam odbio da ga postavim za šefa FBI-a dan pre nego što je postavljen za specijalnog tužioca i da mu je Komi blizak prijatelj, naveo je Trump u jednom od tweetova. Protesti protiv podizanja starosne granice za odlazak u penziju digli su ruske građane na noge. Hiljade ljudi protestovalo je u Moskvi zbog toga. Trojica organizatora, među njima bivši saradnik opozicionara Alekseja Navalnog, nakon saslušanja pušteni su iz pritvora, a suđenja su im zakazana za nekoliko dana. Više detalje u storiji koju je priredila Mirjana Rakela.
Istaknuti opozicionari su uhapšeni jer su navodno kršili administrativna ograničenja za organizaciju protesta. Oleg Stepanov, bliski suradnik Navalnog, je kazao kako je uzvikivao slogane protiv ruskog predsjednika, poput onog da je, citat, Vladimir Putin lopov. Nema sumnje da je Putin najodgovorniji za podizanje dobne granice za odlazak u mirovinu, dodao je on. Inače, u desecima gradova širom Rusije protekloga vikenda su održani protesti zbog podizanja dobne granice za odlazak u mirovinu na 65 za muškarce i 63 za žene do 2034. Danas u Rusiji muškarci odlaze u mirovinu sa 60, a žene sa 55 godina. Protesti, koji su bili najbrojniji do sada, pokazuju da je prijedlog politički opasan za Putina i vladu premijera Dmitrija Medvjedeva. Istina, vlada već godinama upozorava da se dobna granica za mirovine mora podići s obzirom na demografske prilike, radnu snagu i budžetsku situaciju. Ostaje međutim činjenica da je plan pušten u javnost uoči otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, pa kritičari u tome vide namjeru da se plan jednostavno provuče jer će javnost biti zaokupljena nogometom. Od objavljivanja plana podrška ruskom predsjedniku u javnosti je opala, a on je kriticizam prošloga tjedna nastojao ublažiti riječima da će saslušati sva mišljenja oko prijedloga. Gotovo 3 milijuna građana Rusije potpisalo je peticiju protiv reforme mirovinskog sustava.
Građani Zimbabvea glasaju na prvim izborima na kojima na glasačkom listiću neće biti imena dugogodišnjeg predsjednika Roberta Mugabea, koji bi mogli da donesu međunarodni legitimitet investicije. U zemlji željno je promjena nakon ekonomske i političke paralize. Tokom gotovo 40 godina Mugabeove vladavine, pravo glasa ima oko 5,5 miliona ljudi Zimbabvea. Islamska država otela je najmanje 36 žena i djece tokom prošlonedeljnog napada u sirijskoj provinciji Sueide, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Prema tim podacima, svi oteti pripadaju zajednici Druza, većinskoj u Sueidi. Kako se navodi, oteto je 20 žena i 16 djece. U napadima Islamske države 25. jula ubijeno je više od 250 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom posjećamo na vesti dana. Advokati od danas obustavljaju rad na nedjelju dana zbog ubistva kolege Ognjanovića. Predstavnici njihovih komora sutra se sastaju s ministarkom pravde Nelom Kuburović. Pripremljen predlog odluke o raspisivanju referenduma u Makedoniji. Prvi izbori u Zimbabveu bez Mugabea. Ruska policija uhapsila i pustila tri opoziciona lidera posle protesta u Moskvi. Meteorolozi za sutra najavljuju pljuskove i temperaturu do 31 stepen. A do kraja emisije poslušajte i priču o džamiji u Međurečju, delu bosanske teritorije na području Srbije, srušenoj u ratu, koju su zajedno ponovo podigli Bošnjaci i Srbi. Reisul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Kavazović tim povodom je rekao:
pravi hrišćanin je onaj koji u muslimanu vidi hrišćanina, a pravi musliman je onaj koji u hrišćaninu vidi muslimana.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo priče koju smo upravo najavili. U Međurečju, na delu bosanske teritorije, na području Srbije, u mesnoj zajednici Sastavci, svečano je otvorena obnovljena džamija porušena tokom rata u Bosni i Hercegovini 1994. godine. Džamija je ponovo izgrađena zajedničkim radom Bošnjaka i Srba sa ovog područja, gde se granica dve države prepliće. Opštine Rudo u Bosni i Hercegovini i Priboj u Srbiji finansirale su rekonstrukciju mosta i pristupnog puta, a u finansiranju obnove učestvovali su meštani Međurečja koji žive u inostranstvu, pri čemu su priloge dali i Srpska pravoslavna crkva i sastavaka kao i mešihat islamske zajednice Priboj. Priču donosi Danica Gudurić.
Džamije i crkve su tu da nas zajedno podsete i na prolaznost ovoga sveta i na večnost gospodara svetova koji ovaj svet stvorio, rekao je reis ulema islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Efendija Kavazović.
Pravi hrišćanin je onaj koji u muslimanu vidi hrišćanina, a pravi musliman je onaj koji u hrišćaninu vidi muslimana. To bi trebalo biti osnovna i najvažnija poruka. Čuvajte jedne druge. Budite u zajednicu. Čuvajte zajednicu.
Džamija u Međurečju, delu bosanske teritorije na području Srbije u mesnoj zajednici Sastavci, porušena je tokom rata u Bosni i Hercegovini 1994. godine. Načelnik opštine Rudo Rato Rajak je istakao da ovo nije otvaranje nove, nego vraćanje stare džamije u novom i lepšem ruhu.
Ovim se vraća i otrgnuti dio svih nas, kako muslimana, tako i hrišćana u opštini Rudo.
Rajak je rekao da je tolerancija jedini krov pod kojim različiti pojedinci, verske zajednice i kulture mogu da žive zajedno u miru. Rekao je predstavnik opštine Priboj Lazar Rbović, obećavši podršku svim projektima koji promovišu zajedništvo i toleranciju.
Mi ćemo i dalje nastaviti da podržavamo sve vaše aktivnosti koji imaju za cilj poboljšanje uslova vašeg života, ali i promovisanje tih pravih vrednosti zajedništva, ljubavi, tolerancije, bratstva. I da imam neku moć, ja bi zabranio svim političarima uopšte da govore. Njihova dela treba da budu njihovi govori.
U finansiranju obnove učestvovali su meštani Međurečja koji žive u inostranstvu, a priloge su dali Srpska pravoslavna crkva i sastavaka, kao i mešihat islamske zajednice Priboj. Ovde su zajedno radili i Srbi i Bošnjaci, priča Vehbi Ašćerić koji je učestvovao u obnovi.
Radili su i muslimani i Srba je bilo dosta i pretežno su Srbi ili majstori koji su vodili ove radove.
I Sveto Vilotić i sastavaka jedan je od učesnika obnove.
I meni je drago da pokažemo sad svima da mi možemo da živimo zajedno i jedino možemo da radimo i gradimo zajedno. Zajednički sve, a ako smo ujedinjeni možemo još više, a ako se razjedinjemo ne možemo ništa.
Fahra Slatena Kurdija rođena je u kući pored džamije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini je sa porodicom otišla u Sjedinjene Američke Države gde i sada živi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da će obnova džamiju Međurečju uticati i da se ljudi polako vraćaju na ove prostore i da obnavljaju zapuštena imanja.
Da ovim ljudima koji su u blizini žive u Priboju ili Sarajevu, tako da mogu dolaziti da obrađuju svoja imanja lijepim putem, znači da ovo živi na neki način, pa prvo godišnjim okupljanjima, pa onda dalje.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad je blok posvećen mladima. Podela na konzervativni ili liberalni, odnosno levi ili desni politički pol među mladima u Srbiji veoma je izražena, a najuočljivije je kada se postave osetljiva pitanja odnosa prema bližoj istoriji ili ona iz oblasti ljudskih prava i sloboda, odnos prema odgovornosti za ratove 90-ih, ratne zločine i odnos prema zločincima iz tih ratova. Do srži čini se dele mlade koji u vreme tih ratova nisu bili ni rođeni. Također, tačka preloma i Kosovo, ali i prava seksualnih, neretko i nacionalnih manjina. Šta je mlade koji su rasli u isto vreme, u istim gradovima, sedeli zajedno u školskim klupama ili slušaonicama istih fakulteta, odvelo na potpuno razdvojene političke koloseke, istraživao je Ognjen Zorić.
tema odnosa Srbije prema Kosovu, uz pitanja ratnih zločina, pristupanja NATO i Evropskoj uniji, odnosa prema Rusiji ili pravima manjina i LGBT osoba, je jedna od prelomnih tačaka političke polarizacije građana Srbije, pa samim tim i mladih. Sa tim su saglasni Jelena Vujanović i Marko Milosavljević. Oboje su završili Fakultet političkih nauka u Beogradu, ali su im politička opredeljenja potpuno različita.
Kad su pitanje kulturološka, pitanja tradicije i tako dalje, onda bi rekao ideološki da sam nacionalista. To je jedna legitimna ideologija koja se zalaže naravno za zaštitu nacionalnih interesa, naše kulture i tradicije. Kad su u pitanju ekonomska pitanja i tako dalje, onda neki, ajde da kažemo, centar ili levi centar.
Ja bih sebe okarakterisao kao nešto između klasičnog liberala i socijalnog liberala.
Jelena je predstavnica Omladine Dveri, pokreta sa desnog pola koji je prerastao u političku stranku sa 6 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Marko je dugogodišnji aktivista nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Svoje stavove Jelena je izgradila pre nego što je pristupila Dverima, a u tom pokretu je prepoznala vrednosti za koje kaže da se i sama zalaže.
Mislim da Dveri jesu na desnici, ali upravo u onom prvom kontekstu o kom sam ja pričala, to je to pitanje nacionalnih interesa, kulture i tradicije i tako dalje. Ako malo pogledate program, mi imamo različite neke mere socijalne politike, ekonomske i tako dalje, koje se baš ne mogu svrstati u desnicu u onom klasičnom smislu. A čak i ovom drugom Dveri izuzetno poštuju neke individualna lična prava, zalažu se naravno za izgradnju svake individue posebno i mislim da i tu mogu da se pronađem.
Marko Milosavljević je, kaže nam, svoj put trasirao najpre kroz neformalno obrazovanje, jer formalno, kako navodi, ne nudi mogućnost izbora.
Mogu da kažem da su bili mnogo veći poticaji, pošto dolazim iz manje sredine, da odaberem konzervativizam i u srpskom kontekstu to bi značio nacionalizam, koji je najčešće pomešan sa i religijskim fundamentalizmom, koji se danas predstavlja u Srbiji kao desnica, mada ja bih rekao da to nije zapravo prava desnica.
Upravo Inicijativa mladih za ljudska prava, čiji je Marko Milosavljević aktivista, u Beogradu je organizovala festival Mirdita, dok je Omladina Dveri, dan uoči otvaranja festivala, u Beogradu održala protestni performans. Marko je bio na otvaranju Mirdite, Jelena je vodila performans Dveri. Jelena kaže da se može reći da su podele i razlike među mladima u Srbiji posljedica istorijskog konteksta, ali dodaje kako ipak veruje da su one prenaglašene i da se mogu prepoznati u svakom društvu.
I u drugim nekim zemljama isto mladi sede u istim klupama, pa jedni u Njemačkoj odu, ne znam, CDU, drugi odu Alternativu za Njemačku. I mislim da je to normalno da svako bira svoja politička uverenja. Ja bih prije napravila razliku u nečem drugom. Mislim da je razlika u tome koliko smo mi lično demokratični ili autoritarni. A to ne mora biti povezano s ideologijom. Ja, na primjer, za sve smatram izuzetno da sam demokratično, zalažem se da svi mogu da imaju svoje mišljenje, da se raspravljamo.
Marko Milosavljević ukazuje da razloge za polarizaciju mladih pre svega treba tražiti u društvu u kome odrastaju, a u kome su mnoga pitanja i dalje otvorena.
Šta mi danas nemamo jeste ta baza, minimum konsenzusa u društvu na osnovu koga bi onda mogli da se sukobljavamo u političkom smislu i da debatujemo. A ono što se danas dešava je da bilo kakva baza ne postoji, činjenice se relativizuju i onda se ulazi u ne samo verbalne, nego i fizičke sukobe onda nakon toga. I to je velika opasnost zato što mi danas nemamo napredak u razvoju institucija, već suprotno od toga one se razgrađuju, a ta baza nije dan danas uspostavljena. I u tom kontekstu su mladi ljudi prilično dezorijentisani i onda većina izabere stare puteve, najčešće izolacionizam u smislu nacionalističke ideologije i šovinizma, i to je ono što nažalost danas dominira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ćao, ja sam Nikola Bićanin, imam 23 godine i studiram Fakultet za medije i komunikacije.
Uda se zna, Marine Fratucan govorit će o izazovima konceptualne umetnosti Srbiji kao inspiraciji za ostanak ili odlazak, ali i o fokusu svoje generacije.
Da li je bilo lakše u analognom svetu ili u ovom digitalnom?
Problem koji se danas nalazi, evo da uzmemo muziku za primer, gde sad ja kao izvođač neki, kada napravim pesmu, znači za tu pesmu sam uložio vreme neko da je to uvežbam kako to da odsviram, uložio sam vreme sa mom ljudima s kojima sam radio, onda pritom studio, prostor gde sam vežbao, vreme dok se snimalo, sve to, i da na kraju može svako to da sluša za džabe bilo kad. Mali problem kod digitalne umjetnosti jer sada dolazi do toga da jeste to svakome dato, svakome je prisutno. Imamo ta sad ono, taj Marksov, ono, marksizam, to sve za svakog i nije ništa ničije nego svačije.
Dobro, šta je rješenje?
Pa da rješenje, mislim da se nažalost, da se vratimo ono, da stvarno možeš da posjeduš to nešto.
Misliš stvarno da će to vrijeme da se vrati?
Pa teško je naravno to da će se vratiti, mnogo, zato što ovo ljudima mnogo više odgovara. Ali sad to što odgovara, da li je to ono nekako, kažemo, pravedno, uz neku sad tom malo širem smislu.
Nikola Bičanin u posljednjem izdanju Da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
Hrvatska se oprašta od pevača Olivera Dragojevića, osobe koja je posljednjih nekoliko decenija bila simbol dalmatinske pesme. Sinoć mu se pevalo po trgovima dalmatinskih gradova, što je oproštaj kakav se ne pamti. Poznati pevač bit će zahranjen u sredu u rodnoj Vela Luci, a Jadrolinija će imati posebne katamarane iz Splita za one koji žele da prisustvuju njegovom ispraćaju. Sutra je u Hrvatskoj dan žalosti. Zagreb i Jani Zebić.
Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve.
Ovo je bio Oliver Dragojević u Pariškoj Olimpiji travnja 2006. na jednom od vrhunaca svoje karijere koja je potrajala punih 50 godina sa glazbom od malih nogu, sa početnim neuspjesima koje je prevladao krvavim radom, a nakon toga u ne baš slaboj konkurenciji decenijama kralj dalmatinske pisme. Da je bio kralj potvrdio je na vijest o njegovom odlasku narod koji je izišao na trgove po cijeloj Dalmaciji i pjevao njegove pjesme. Što smo izgubili u razgovoru za jednu privatnu televiziju, podsjetio je njegov mlađi kolega i prijatelj Zlatan Stipišić Givoni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što su, ne znam, imali, što je svijet ima sreća, ali su na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonderu, jednoga hrabroga, nevjerovatnog pjevača koji u stvari nikad nije stajao u leru i išao u tabani stazama, koji nikad nije prestao sebe tražiti.
Bar će 50-ak njegovih pjesama biti zapamćeno decenijama. A kako će biti zapamćen među onima koji vole njegovu pjesmu, lijepo je opisao splitski književnik Ante Tomić. To nije bio glas za pjevanje o glupostima, o pijanstvu i razvratu. Nije to bilo za derneke, za dočeke sportaša ili za fiš piknike i ribarske večeri, za žderanje i lokanje, za ciku gomile, dimođara pod gradelama, za ringi špile, streljane sa zračnim puškama i trbušaste muškarce koji potežu konopac i na svekoliku radost općinstva padaju na guzice. Plemeniti je glas tog povučenog, šutljivog, vrlo privatnog Velolučanina bio za tihe ponoćne ure i pjesme o samoći i čežnji, o teškim, užasnim životima bez ljubavi, o boli koju smo nekad nekome nanijeli ili koju je netko drugi nama nanio, o krivnji i oprostu, kaže Tomić u jednom od svojih boljih tekstova. Povodom smrti Olivera Dragojevića vlada je zasutra proglasila dan žalosti. Korčulani se upisuju u knjigu žalosti pred njegovom kućom. Posljednji ispraćaj Olivera Dragojevića bit će utorak navečer sa splitske rive. Tijelo će biti prevezeno od crkve Svetoga Frana u središtu Splita do Lučke kapetanije, a potom će izvanrednom katamaranskom linijom biti prevezeno do Korčule. Uz tijelo bit će i obitelji članovi benda Dupini s kojima je desetljećima surađivao. Pogreb će se obaviti u srijedu u rodnoj Vela Luci na Korčuli, a za sve one koji će htjeti prisustvovati oproštaju s njime, Jadrolinija će osigurati dodatne izvanredne katamaranske linije iz Splita. Istog će dana u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu biti za njega održana komemoracija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Advokati od danas obustavljaju rad na nedjelju dana zbog ubistva kolege Ognjanovića. Predstavnici njihovih komora sutra se sastaju s ministarkom pravde Nelom Kuburović. Pripremljen predlog odluke o raspisivanju referenduma u Makedoniji. Prvi izbori u Zimbabveu bez Mugabea. Ruska policija uhapsila pa pustila 3 opoziciona lidera posle protesta u Moskvi. Meteorolozi za sutra najavljuju pljuskove i temperaturu do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.